Ja, er vi der klare til at jeg har fatt på del to? Går det passe fort, eller? Så fint. Jeg har et mål om å være ferdig. Hvis jeg er ferdig 20 på, så kan jeg si litt om strategigjennomføringsfaget. Jeg har med boka der, og så kan man close kvart på. For nå begynner vi å nærme oss repetisjon av det vi egentlig ganske nylig har vært igjennom. Men dag er likevel, vi skal fullføre. Nei, det er Halvor Hofskog. Vi er fortsatt på kapittel 10. Ulike lederstiler, som igjen helt sikkert toucher veldig innpå de andre fagene dere har hatt. Så som sagt, oppfordrer jeg til så langt som mulig å huske på hvilken eksamensdag og hvilket eksamensfag det er. Dette tror jeg ikke bruker mer tid på å snakke om, for dette kan dere mye om. Balansert målstyring. Kom jo inn som en videreutvikling av å kun bruke regnskapet, finansregnskapet som måleparameter. Bakgrunnen for å kunne si noe om hvorfor man ser balansert målstyring er viktig og nyttig for bedriften, må dere ha en viss form for, eller en god kontroll på faktisk, ikke bare en viss form, det var veldig beskjeden sagt, dere må ha en god kontroll på det. Fordi dette her vil dere møte når dere kommer ut, uavhengig av 8. desember. Helt uavhengig av 8. desember. Så siden om dette her vil dere kunne, måtte ha en forståelse for. Formålet står jo der. Og jeg vet det var et spørsmål om onsdagen i forbindelse med sammenhengen mellom... Vi så på et eksamensspørsmål, i hvert fall der vi så på sammenhengen mellom et eller annet strategiimplementering og balansert målstyring. Det var spørsmålet. Og da tenker jeg at for det første så er det jo mange gode argumenter her, men som jeg også sa da om onsdagen, at det er jo egentlig viktig at hver enkelt bedrift til en viss grad tilpasser dette målstyringssystemet sitt til hvilke viktige nøkkelfaktorer som er helt essensielt å lykkes med for å nå sin strategiske posisjon. Ikke bare gjøre en blåkopi av et annet med en scorecard fra en annen bedrift, altså veldig mye går ofte igjen. Men samtidig så hva er kritisk for at vi skal nå vårt mål, og hvilke måleparametre må vi følge opp mellomlederne mine på for at vi skal nå dit? Det er essensielt. Her ser vi nok en form for et målhierarki, som da er tilpasset det som Balance Scorecard går på, som et forslag til å sette opp hvordan det kan være. Da. Det er jo som sagt et av flere muligheter som hva du skal måle, hva du vil måle i ditt parameter. Så igjen så går du på å maksimere for bedriften. Dette er alle ord dere har et veldig nært forhold til, både gjennom dette fag og andre fag, tror jeg. Så jeg tror ikke det er viktig at vi skal gå i dybden på det hvis dere ikke har noen spørsmål til det. Dette har dere jo sett før. Alt er klinkende klart. Er dette fantastisk? Og hele clue da, er jo at man på en måte går etter å styre fra regnskap og budsjetter til en mer sånn å forutse hvordan resultatene skal bli gjennom en målstyring på nøkkelfaktorer. Så litt informasjon om hvor jeg har hentet de forskjellige ting for å få kilder på plass. Vi er nå fort over i den handout-serien som vi la ut. Og for de som ikke, dette er det jo ikke noe bokpensum på. Så det betyr jo at det skal kunne nok om det som står, denne delen av pensum, ved å kunne se på dette her i foilene, høre på det vi snakker om nå, og også ha sett på de videoene som ligger inne i denne foilsettet. Det er tre videoer der. Og det ene går jo på en presentasjon av deler av Blue Ocean-tenkningen av en av forfatterne selv, og så er det en refleksjon fra en annen professor om hvorfor, altså er det noe så stor forskjell på Blue Ocean kontra det de liker å kalle for Red Ocean, som da er Porters tenkning. Og så er det også en inspirasjonsvideo til slutt med Fredrik Herén, som ikke går så direkte inn på Red og Blue Ocean. Så konstaterer jeg om de første to videoene, vil jeg si, i forhold til det som er pensum her. Det andre er mer til refleksjon i et klasseperspektiv. Her kommer den oversikten som jeg hentet ut fra en annen bok, som da viser litt som man kan se på som ulikheter i da Red Ocean, som da påstås å være da Porters tenkning, slik vi lærer den, og Blue Ocean-strategien. Så her er det da nyttig at dere både vet hovedtrekket og kan si noe reflektert om forskjellene. Og som dere ser, det var ikke så veldig mange. Det var en, to foreldre fra det, pluss at dere ser på videoen. Dere får mye hjelp av de videoene, så se på de. Så er vi over på den gule boka. Strategiske allianser. Med en definisjon, varig og frivillig arrangement mellom to selskaper, det kan være tre, som inkluderer bytte, deling eller samarbeid for å utvikle produkter, teknologi eller tjenester. Ta med den som sånn grunnleggende forståelse av hva allianse er før vi går gjennom pensum, men det er det på en måte det som forfatteren av boka legger til grunn. Så bør dere kunne si noe smart, reflektert, om hva som ligger til grunn for hvordan velge allianse. Altså hvor mye kontroll vil vi ha, hvor mye kontraktsfeste må det være, kontra hvor mer lempelig uformelle det gjelder av en allianse samarbeid kan vi se for oss, og hvorfor, hvilke kriterier ligger til grunn for at man skal velge sånn og sånn. En ting er jo å kunne hva det enkelt er, men når er det smart å gjøre det? Sånn, når er det smart å ha en joint venture, når er det smart å tenke sånn og sånn. For eksempel. Her er de som boka behandler. Noe behandles mye dypere enn andre ting, men jeg vet at for eksempel franchise, har dere hatt, der mener dere hatt det med andre emner, for da kommer vi ikke fram til det. Mener dere snikka på det? Mm. Ida sier det. Ja. Joint venture og swaps er jo det som det er på eierskapssiden. Joint venture vi snakker mest om, og det sier også boka mest om. Og det sier jo sitt at da bør dere lære det som står om den i hvert fall. Men så er det dette med swaps, at man da kjøper eierandeler hos hverandre, som også er en veldig, veldig grei måte å på en måte skaffe seg både samarbeid og en grad av kontroll og innsikt hos den andre på. Så er det de som er uten eierskap, altså franchise, lisensiering og mer eller mindre formelle kontrakter. Dere bør få vite om alle disse ulike typer av allianser og forstå hva de innebærer i grove trekk. Men klart, det som er via mest oppmerksomhet i boka bør dere også kunne i dybden, for da er det viktig å kunne, da er det en bredere teoritilfang rundt den som sier noe om kompleksiteten i det, hvorfor det er viktig å kunne det i praksis. Prøver ikke bare å være eksamensforberedt her nå, men at dere også skal kunne det 9. og 10. og 11. og 12. desember, for eksempel. Og så har vi snakket en del om det her med allianser kontra ikke-allianser, og det synes jeg også er viktig at dere kan reflektere noe rundt. Og ikke minst punkt 1, paradox of success, som det betyr at det har du gjort en type allianse for å løse en eller annen posisjoneringsutfordring du hadde, og den var vellykka, så tror du som leder fort at det er allianser som gjør suksess hver eneste gang. Men her må man vurdere i hvert enkelt tilfelle hvorfor og hvordan og med hvem. Slik at vi ikke går oss blinde på at det gikk jo bra en gang, så da gikk det, da det var det som var løsningen. Jeg trakk vel også faktisk opp det helt motsatte i en undervisningsteam der vi snakket om de som, altså hvis det ikke gikk bra første to ganger, kan du gå rundt og tro at allianse er ikke noe for meg, det får jeg aldri til. Men klart, det kan jo hende at det av og til er det som er det riktige svaret. Så det er farlig å se seg blind på historien, om den skulle være en god eller en dårlig erfaring, så kan det faktisk hende at man fortsatt burde ha det med seg i et vurderingssett i hvert fall. Så en ting er at dere må kunne de ulike alliansetypene, dere må også vite hva som er alternativene. Som står her. Regionale klinger, dette her er relativt kjent fra tidligere hvis vi har snakket om, så den tror jeg ikke vi går nærmere inn på. Vi kan jo lese den. Der er vi videre i kapittelet i boka. Og dette her er jo da ulike måter å se på allianser på. Dette husker vi snakket en del om når vi hadde det oppe som tema i timen. Det er viktig at dere både forstår de ulike innfallsvinkler til å se på allianser som form. Og dette her både dere kunne, både innholdet i å kunne forklare og se se konsekvenser av. Det står relativt godt forklart, vil jeg mene. Hvis ikke, så får dere bruke spørretimen på onsdag. Økonomisk effektivitet er kanskje den som har lettest å ta tak i for en gjeng med økonomer, og de som ellers også har hatt ledelsesfag. Agentteori går jo på dette med at man kan enten ha et uheldig utvalg fordi man holder tilbake informasjon for å komme i posisjon til å ha en allianse med en bedrift, mens den andre delen av agentteori går jo på moralsk hasard, der du da har godt kommet i alliansen og faktisk fortsatt da opptrer uredelig for å til egnet informasjon, for eksempel. Ja, jeg tror dette er relativt greit å lese seg til, hvis ikke det er noe sånn, det lurte vi på, som vi kan ta nå. Vi har jo vært igjennom det en gang før. Det er jo bare repetisjon av ting dere kan. Denne sier jo noe da om ulike deler av hvor sterk binding du har til alliansepartneren din i forhold til transaksjonskostnadsteorien, som var en av de som lå på økonomisk utbytte. Så det sier noe om frekvens, altså hvor hyppig gjør du samhandling med en partner, hvor stor er usikkerheten, og er det spesifikke investeringer som er for dette samarbeidet. For klart, jo høyere grad av spesifikke investeringer du gjør, ser du, da kommer du ut til venstre her, så går det mot at du bør ha en sterkere form for et eierskap. Den modellen er både veldig ryddig å ha for seg uansett, og den bør dere kunne forklare. Kunne og forklare. Vi har pratet ganske mye om hvordan finne den rette partneren. Dette er jo en del av initieringsprosessen. Her kommer punktlista. Og det er grunnleggende, jeg synes det er grunnleggende viktig at dere kan og reflektere rundt når dere sitter i en bedrift og skal finne en part som skal hjelpe dere å nå deres strategiske mål, at dere vet hvordan dere skal gå frem fra ATA også. Så denne punktlista her, selv om man ser veldig sånn selvfølgelig ut, så er det viktig å kunne den. Og at man da man starter med seg selv og sin egen strategi er jo et godt utgangspunkt, hvis ikke så vet du ikke helt hva du mangler. Så den må dere kunne. Den figuren der er et stort felt, og dette her er heller ikke en teori. Det er mange teoretiske tilnærminger til hvordan allianser fungerer, som er satt sammen i et system bare for å vise hvordan ting henger sammen. At først initierer man, så utfører du, og så kommer det til en evaluering, og kanskje du tilpasser. Det er veldig mye skriver rundt disse punktene der i kapittelet i boka, men i forhold til å jobbe i en allianse, så er dette veldig sentralt. Samtidig er dette også midt i noe de har lest om i mange andre fag, så jeg tror at det er lett tilgjengelig for deg å ta det frem og lese på det. Men for å jobbe i allianser, så er dette her en forutsetning for å forstå dynamikken i det, men det er jo ikke noe sånn rakettforskning i den sammenhengen her, er det vel det? Det er ganske logisk at du gjør det i den retningen der. Og her kan man skrive mye om forhold til læring, forhold til oppgave, forhold til struktur, kultur, tillit. Alt dette kan dere mye om fra andre fag. Så den er jeg sikker på at dere kan forklare. Yes? Noe som det er tatt tak i den senere tid, og som jeg synes er veldig bra boka setter fokus på, er hvordan evaluere. Hvordan evaluere en allianse-suksess. Det er jo lett å se på de finansielle målene, altså sånn, har aksjekursen økt fra et år til et annet, ja, da var det antagelig en suksess. Og så vet alle vi som sitter her og sitter og ser på det her for øvrig, at det er veldig mange ting som påvirker en aksjekurs, uten nødvendigvis akkurat hva en alliansepart kan ha tilført, og det kan også være at alliansen egentlig har et mye lengre perspektiv enn det den finansielle endringen viser til på kort sikt i et aksjemarked. Så hvis for eksempel læring eller en innovasjon over en større innovasjon er et alliansemål, så tar det jo lang tid før det eventuelt synes i et resultat, og det kan være mange andre effekter som påvirker børsverdien i mellomtiden. Så boka sier ganske mye om alternativ, eller å bredde ut måten vi vurderer allianse på. Og det synes jeg det det veldig viktig at dere kan. Fordi det jo viktig å evaluere en hver enkelt allianse dere går inn i, og kunne evaluere den, og da må dere evaluere på et nivå som så optimalt som mulig i forhold til de parametrene som boka legger opp til, og ikke bare trekke ut ett. For ellers kan dere igjen sitte der med en erfaring som sier at nei, for eksempel, allianse ikke noe for oss, det fungerer ikke, vi får ikke ut det vi vil, og så har det kanskje hatt en helt annen tidshorisont enn det måleparametret på flere tidspunkt i forhold til hva som er det langsiktige målet. Eller på læringssiden. Bruk flere kriterier sammen. Og effisiens ikke det samme som helt det samme som effektivitet, men det det mest velfungerende. Viktig å vite hva det ordet betyr, det det mest velfungerende. Jeg lister over hva som kan være viktig å tenke på for å lykkes. Transaksjonsspesifikke investeringer signaliserer seriøsitet og vilje, samt påvirker læring. Og med det mener vi at hvis man i en allianse mellom bedrift A og B, og der i den alliansen kjøpt inn for eksempel en stor maskin som kostbar for bruk i allianseformålet, så har man sagt at vi mener alvor. Dette her står vi, og vi tar kostnaden ved det. Det slik at den maskinen som en bedrift har investerer i kan brukes til mange andre ting i sin egen produksjon, så er jo ikke risikoen så stor. Så det noe med å vise seriøsitet og vise at ja, dette vi, og vi tar kostnaden. Investeringen bør være gjensidig, står det. Nå behøver ikke det nødvendigvis være helt riktig kroneverdi, men må oppleves gjensidig på i forhold til et utbytte som kan være enten kroner, men også markedsandeler, eller læring, eller andre ting. Det bra med komplementære ressurser. Strategiske partner gir topplederfokus og økt sjanse for å lykkes. Så vi har snakket ganske mye om at toppledernes, at det faktisk i startfasen, i initieringsfasen, viktig at topplederne får til en god kjemi. For det må være forankret og signalisert tydelig fra toppledelsen at dette viktig for vår bedrift. Og vanligvis, hvis alliansen strategisk, hvis det ikke bare en hvilken som helst allianse, men en strategisk allianse, for det vi snakker om her, så da det helt naturlig at topplederen engasjert. Det bør det i hvert fall være. Utvikling av tillit. Oppmerksomhet over tid og nok ressurser. Det har vi snakket en del om. Ja. Men altså, dette her viktige ting å ha med seg hvis man skal jobbe i en allianse som strategisk. Avvikling. Noen ganger så det slik at man sier at vi skal være sammen til det og det punktet, og så det slutt, og så har man oppnådd faktisk det man skal på begge sider og si at det var hyggelig, nå skilles vi, og takk for nå. Det som ofte skjer, uansett ved slutten av en allianseperiode, så kan det jo være det at man opplever mer og mer opportunistisk adferd. For skal man skilles, så det ikke så farlig lenger. Det en risiko for deg mot slutten av perioden. Da. Så kan det være at den ene sier at vi får ikke det ut av det som vi hadde håpet, så vi vil avslutte før, mens den andre sier at vi trenger den allianse lenger, for vi har så mye å hente. Det vel det som kalles asymmetrisk, og at den ene vil fortsette, den andre ikke. Det at begge ønsker å fortsette. Portefølje, da jo rustet mot slutten av boka. I hvilken grad er det overlapp eller komplementaritet mellom alliansene? Altså her snakker vi egentlig litt parallelt i forhold til porteføljetenkning på finans. Man må håndtere flere, og man gjør det gjerne for å få ut ulik nytte av ulike alliansepartnere. Og så er det da, dette her går da på hvordan disse relasjonene mellom alliansepartnere fungerer, og hvordan man som allianse, den som sitter med som jeg i bedriften, skal få dette også til å fungere optimalt i forhold til å legge til rette for at læring skjer, at teknologidelen skjer der man har det som et allianse, at markedsavgangen kommer via den alliansen. Altså, det faktisk en stor jobb å sitte og forvalte også en sånn portefølje for at bedriften din skal få ut den strategiske nytten, og det jo hele greia. Og hvordan alliansen skulle styres, det snakker vi en del om, og hvordan man burde lede, og hvordan slags egenskaper som var nyttige. Der var vi ofte inne på både det relasjonelle, det fleksible, og det at man for eksempel i en joint venture ofte må kunne tjene to herrer, i tillegg til å sitte som leder i et selskap. Og kulturforståelse og mange ting, så sier boka ganske mye om. Allianse ledelse, forpliktelse av toppledelsen i to selskaper, det sa jeg i sted også. Gjensidig tillit er viktig. Sensitivitet til motpartens kulturorganisasjon. Og det var vi også innom litt i det kapitlet, det gikk på geografi og lange distanser, og hvordan ulike nasjonaliteter faktisk har helt ulik kultur for å få i gang kjemi før en forretningsavtale settes i gang. Altså, vi nordmenn er relativt uformelle, på godt og vondt. For oss synes vi det er hyggelig og naturlig at vi er sånn, men det er noen som oppfatter oss som veldig direkte og veldig rett på, mens andre ønsker en mer sånn formell og litt mer distansert start på en forretningsforbindelse. Så det å kunne såpass mye om kulturen, forretningsskikken og rett og slett væremåten i det landet man skal jobbe i som er sammen med alliansepartner, er helt essensielt for å få til å lykkes. Og selvsagt også ha respekt for det. Og ha omforente mål. Det her sier seg jo selv egentlig at det burde være. Alliansekompetanse, det får man jo etter hvert da, når man har hatt noen allianser og lært litt. Og det står at en bedrifts evne til å skaffe, dele, spre og bruke kunnskap om allianseledelse defineres som alliansekompetanse. Erfaring og metode, slik har vi gjort det. Ja, dette jeg tror jeg det er ganske rett for deg å ta opp. Det som også er viktig, en ting er alliansekompetansen i forhold til det som er nevnt her, men en essensiell ting som vi har snakket om en del er jo at en ting er der læringsalliansen går ut på at du skal ut og få læring hos andre alliansepartner, enten nasjonalt eller internasjonalt, men som leder i morselskap, hvis man skal kalle det det, da, så er det viktig at du fasiliterer for at de som har vært ute og jobbe i denne alliansen faktisk kan komme hjem og få spredt den kunnskapen blant de ansatte på avdelingen eller i bedriften, slik at det faktisk blir en nytte. Det hjelper jo ikke nødvendigvis at det 3 eller 12, ettersom hvor mange der, har vært ute og lært noe supersmart og jobbet sammen med andre for å få en læring hvis ikke systemene og organisasjonen og ledelsen fasiliterer for at dette skal kunne spres når man kommer tilbake. Hvis det var et mål, hvilket det ofte er. Dette handler om ledelse. Ulike måter å se på aktører på. Sammenhenger mellom antall allianser og alliansesuksess. Det viser seg at det er ikke så lett å både ha kontroll på, men også hente ut gevinsten av så veldig mange flere allianser enn 6. Spesielt når det kommer til læring, som ofte er et argument. Så det sier jo noe om at av og til når vi snakker om andre typer porteføljer, så er det jo noe med å ha flest mulig egg i kørja for å spre risikoen mest mulig. Men her må vi ha en annen tenkning, for vi klarer ikke å håndtere nødvendigvis optimalt det som er over et visst antall, for å få ut den strategiske effekten i egen bedrift. Juhu! Nå var det 20 på. Er det slik at dette er såpass kjent, at når dere nå får 50 spørsmål seilende rett inn i frontrommet om en time, og bare kaster dere over der i kveld, eller i morgen, eller når, så tenker jeg at dette her kommer jeg til å ha god kontroll på. Eller er det noe som er sånn skrikende behov for at dette skjønte vi, dette her har husket ingenting av. Hei, alle husker litt, det er fint. Dette kan gå veldig bra. Dette kan gå veldig bra. Jeg skal ikke stå og gjenta veldig mye hvordan gjøre en eksamen. Dette har dere god trening på. Jeg har en liten bønn. Hvis du vet at du skriver ganske lite og ganske sånn tett, så vær så snill og bruk annenhver linjeavstand, for ellers så blir jeg litt sånn jeg sitter og leser etter hvert. Så, altså, legg opp besvarelsen din slik at sensor kan få lest det på en god måte. Du vet selv om du skriver smått eller stort. For meg er det, dere skriver sånn som dere pleier å skrive, for det er det som er raskest. Men jeg har ikke noe imot dobbel linjeavstand hvis dere skriver tett, slik at du vet det for meg å lese. Da vet dere selv. Og begynn gjerne på toppen av hvert ark, bare bruk ark hvis dere vil det. Ja, som jeg har sagt før, så tenker jeg at å skrive en lang eksamensoppgave er ikke nødvendigvis målet. Det er målet er å svare på akkurat det dere blir spurt om, og kunne få vist det dere kan innenfor det feltet. Hjernetømming sånn i bredden, for i tilfelle å slå de jumper innpå, det har jeg ikke så stor sjanse for. Men vis faglighet. Og jeg tror at dere har selvsagt nok å gjøre på en 4-timers eksamen. Jeg tror ikke jeg kommer til å lage en eksamen der dere får veldig god tid. Men bruk tida først på å se gjennom hvilke altså tenker, dere ser fort, hvilke kapitel det i nå? Dette sa jeg også sist, men dette ikke alle som var der da. Og dere får jo sjelden to eksamens opp, altså sånn deloppgaver om, jeg vil tippe på at dere får 8 deloppgaver på, fordelt på 4 oppgaver, 4 deler av tema, kanskje? Kanskje? Og da vil det være fra flere deler av boka, et stalltips. Så, så prøv å bare bruke de første 10 minutter på å se hva er det egentlig det spørs om, hvor vi i pensum, og hva er det jeg skal vise her? For dere får sjelden brukt for veldig mye av det samme på 3 oppgaver. Da kanskje dere skal lese oppgaven en gang til. Kanskje. Men uansett, vi ønsker lykke til på eksamen. Og så må dere bare kaste dere over repetisjonsoppgavene hvis dere har lyst. Det helt frivillig. Døra mi åpen i 13.15-15 på onsdag. Og så håper jeg da dere er godt skodd frem til den 8. deretter. Hvis ikke så er jeg jo i nærheten, men det er ikke så lett, det er ikke så lett å treffe, så det garanterer jeg ikke, men 13.15-15 på onsdag, det er jeg. Er det greit? Ja, så bra. Så tenkte jeg da, før vår venn Klaus kommer innom, så kan vi jo ta opp emnebeskrivelsen for det andre valgemnet. Skal vi se. For dere har jo 2 valg, dere som går, vet ikke, kan dere velge også handel og strategigjennomføring? Det kan du velge, ok. Her, studietilbud, skal vi se. Hvis jeg husker riktig, så er det slik at begge fagene til våren slutter ved påsketider, og det er ikke uten grunn, for etter påsketider så kommer dere å sitte og skrive bacheloroppgaver, så blekket spruter, i hvert fall på PC-en, så knastet spruter. Så jeg tror begge legger opp til, så vidt jeg husker, å være ferdige rundt påsketider. Strategigjennomføring. Der er det Halvor Holtskog som underviser. Forutsett bestått, markedsføring og markedsvarebygging. Bygge på strategi, teknologiledelse og økonomistyring. Og vi kan gå på emnets temaer, for vi vil se her at strategiske visjoner og mål, dette har vi hørt om før, tenker du nå. Strategiske prosesser, ja det har dere hørt om før også. Poenget er at denne boka som dere bruker til våren er en bok som har et stort sett ressursbasert perspektiv som utgangspunkt fra Barney, og den ligger her hvis noen vil se på den etterpå. Så dere går mer i dybden. Altså, nå har dere lært verktøyer, dere kan komme veldig langt med de verktøyene dere kan nå, men dette faget her går i dybden. Eksterne konkurranseomgivelser har dere også absolutt både lest om og jobbet med. Interne konkurranseforutsetninger og evner, og spesielt der da, i forhold til tenkning videre på VRIO og den delen, så er det mye stoff her. Valg, endringer, iverksetting og paradigmer. Så du kan si at mange av disse ordene ser ut til å være mye av det samme som dere jobber med i høst, men husk på at dette her er å ta det videre. Dette dere har gjort nå er en grunninnføringsstrategi. Våren er en dypere forståelse. Rundt påske var det jeg mente. Så det dere skal ha lært da, er å ha bred kunnskap om hvordan strategiske prosesser skjer i organisasjoner. Kjenne til moderne forskning innen felt og strategi med spesiell vekt på ressursbasert paradigme, så der tar vi teorien langt videre enn den vi har hatt nå. Kunne oppdatere sin kunnskap ved å forstå strategiske sider ved casebeskrivelser. Bruke en del case i undervisningen, så vidt jeg vet. Ferdigheter, altså at du skal kunne utøve. Anvende og treffe begrunnende valg med bakgrunn i teoretisk forståelse av fagfelt og strategi. Der har dere jo allerede en grunnleggende god kunnskap, men dette her er som sagt, det blir en definitivt dypere forståelse. Kunne reflektere over egne valg innen strategifeltet, når dere sitter der som leder og skal ta beslutninger. Kunne beherske relevant verktøy og uttrykksformer innen strategifeltet. Der er det jo også allerede godt i gang, men altså, igjen, det er dypere. Det er ikke noe repetisjonsfag, slettes ikke. Nei, det er ikke det. Det, er sånn, det kan se litt sånn ut, men det er slettes ikke, det er derfor jeg vil si det. Det er ikke for de som synes det gikk for dårlig til å ha gjort. Generell kompetanse, ha innsikt i problemstillingen knyttet til konkurranseomgivelser, konkurranseforutsetninger og evner, og kjenne til nytenkning og innovasjon innen strategifeltet. Ja. Og nå tror jeg kanskje handelsmannen kommer inn. Det var helt perfekt, for nå er jeg akkurat ferdig med det andre faget. Ja, så fint. Det var bra timer, Klaus. Så som sagt, selv om mye av emnets tema ser ut til å være det samme, så det definitivt en dypere forståelse, men den forutsetter jo at du har forstått, altså, at du har forstått grunnfaget ganske godt. Men det er absolutt et spennende tema som, og et spennende fag som får gode tilbakemeldinger, og en bok som jeg vil anbefale at dere kan gå og kikke på og låne på biblioteket, eller sette i biblioteket og lese på, se hva det er. Så det er jo en måte å definere hva som skal være vår semester på det, finne ut hva litteraturen er. Og så skal jeg overlate mikrofonen til Klaus Bratli, som skal si noe om handelsfaget til våren, som også et valgemne.
God dag, folkens. Jeg tror dere rakk å bli ferdig med første klasse akkurat før jeg begynte der, så derfor så har vi ikke møttes før, men jeg heter da Klaus Bratli og har jobbet her et par år nå med bedrift- og forretningssystemer. Og så skal jeg nå ha det handelsfaget til våren. Min oppgave her er vel egentlig å promotere handelsfaget, men som sådan skal jeg være ærlig, så har dere to gode valg. Fordi at strategifaget er et kjemperelevant tema, og jeg vet at mange tenker at det er bra, og det er bra. Så jeg skal ikke snakke det ned, men det jeg ønsker å si på vegne av faget handel, er at i det faget så ligger det ganske mye tankegang som binder markedsføring og økonomi sammen. I form av at man ser på bakenforliggende logistikk, man ser på det som i gamle dager heter materialadministrasjon, og som har veldig mye kommersiell tankegang i seg. Og jeg må jo si jeg er en praktisk mann, jeg er akademiker også, men jeg er mer praktisk enn jeg er akademiker, og jeg blir jo skremt når jeg ser hvor lav kommersiell forståelse det er hos mange i næringslivet. Det faget her er ment å bøte på det. For her lærer dere mye om gammeldags kjøpmannskap, og da mener jeg ikke å kjøpe for 100 og selge for 110, men jeg mener kjøpmannskap som går på også nye forretningsideer, kreativitet, forretningsutvikling. Det faget her eller favner veldig bredt som sådan. I andre høyskolesystemer så kunne man faktisk finne på å kalle det faget her for markedsføringskanaler. Jeg har forelest det mange år på BI, både her på Gjøvik og i Oslo, og det ser veldig mye på egentlig hva er en varestrøm fra en råvare eksisterer til at man da kommer fram til et sluttprodukt. Og det som mange glemmer, det er at, er det noe kritt her, Anne-Grete? Der var det et. Det som mange glemmer er at hvis du ser på BNP i privat sektor i Norge, så er det faktisk sånn cirka 25% og 75%. Og de to tallene der, 75% står faktisk for verdiskapningen i handel mellom bedrifter. Altså det man da kaller B2B. Mens bare 25% er B2C, consumer. Og hvorfor det er at du på B2B, der har du samme vare bli omsatt fra en råvareleverandør til en produsent, til en grossist, til en detaljist. Så samme vare blir omsatt flere ganger og blir tilført merverdi i hvert enkelt handelsledd. Og det er på en måte kjernen i faget handel. For å gå inn der og gjøre ting smartere, mer kostnadseffektivt eller hva man må finne på, det er å skape konkurransekraft sånn at mitt system eller min verdikjede er konkurransekraft i forhold til konkurrerende verdikjeder. Og da er vi inne på en kommersiell tankegang som gjør deg annerledes enn de som ikke behersker den måten å tenke på. Skriv et praktisk eksempel. XXL. Hvilken bransje snakker vi om? Vi snakker sport. Hvor gammelt er det firma? Hvor mange år har det eksistert? Ikke veldig lenge, 7-8 år. Ikke sant? Hvor mye er det verdt nå når det gikk på børsen nå for noen måneder siden? Hva er børsverdien på det firmaet, tror dere? Jeg er ikke nøyaktig sikker heller, men det er mellom 8 og 12 milliarder norske kroner. Og de driver jo med akkurat det. Jeg driver sportsbutikk selv. Jeg driver en Sport 1-butikk. Og Sport 1 har på en måte sitt konkurransefortrinn. Men de gjør jo akkurat det samme som det vi andre har gjort. Bortsett fra at de gjør det på en annen måte. Og den andre måten som gründeren av XXL har funnet på, dette her er noe som gir et bedre sortiment til lavere priser på en sånn måte at kundene vil ha det. Det har da skapt de børsverdiene I løpet av en 6, 7, 8 år, den perioden de har drevet. Og det et typisk eksempel på hvordan man kan bygge noe nytt gjennom å kunne handel, gjennom å kunne logistikk, gjennom å kunne markedsføring, men også kunne regne. Og da det sånn at handelsfaget rett og slett et paraplyfag som binder ulike fagdisipliner sammen, sånn at du kan se en potensiell arbeidsgiver I øynene, og så kan du si at jeg både økonom og markedsfører. Jeg kan marked, men jeg kan å regne, og jeg kan helheten I det, og jeg kan å skape konkurransekraftige systemer. Så hvis noen fascinert av det, så skal dere velge handel. Noen som har noen innvendinger? Ble det litt overkill, eller? Ja, men jeg har en dimensjon til på det, for at jeg veldig fascinert av en strategisk tankegang. For jeg synes både vi som privatpersoner og I jobbsammenheng, så synes jeg mennesker preget av alt for mye tilfeldighet. Man ser ikke hvor man står, man ser ikke hvor man vil, man ser ikke sitt potensiale, og hele den strategiske tankegangen, den skaper en mening I livet. Men den en integrert del av handelsfaget også. For her skal vi snakke om produktstrategi, vi skal snakke om prisstrategi, vi skal snakke om logistikkstrategier, vi skal snakke om markedsstrategier, vi skal touche inn på merkevarefaget, vi skal I det hele tatt touche inn på alt, så her skal vi få repetert og videreført, konkretisert strategitankegangen I så mange perspektiver at dere kommer til å få strategi langt oppover øra. Vær så god. Ikke veldig mye tall, men du må ha en viss tallmessig forståelse. Og jeg kaller dette her god gammeldags kremmermatematikk. Altså rett og slett kjøpe billigt, selge dyrt. Det mer et skrivefag og et helhetsforståelsesfag enn det et tallfag, men det bygger på en viss tallforståelse. Ikke sant? Ta et eksempel. Dressmann sier I sin markedsføring, noen av våre konkurrenter tar opp til 5 ganger så mye for produktet som det koster å kjøpe din. Ikke sant? Jo, men det handel. Men det Dressmann ikke sier at de tar 10 ganger så mye for produktet som det de kjøper din for. Men konkurrentene tar 5. Men ja, og så kunne den type handelsregning, kommersiell lønnsomhetsregning, det kommer vi til å bruke litt tid på for at det skal på en måte sitte I ryggmargen. Så jeg kaller det litt sånn, sett med mine øyne, så dette her et lite stykke Danmark presentert midt på Gjøvik. For hele Danmark fungerer jo, og Holland også, Nederland fungerer jo egentlig på det vi lærer I det faget her. Det det de har bygd opp de to landene på. For de har ikke noen råvarer annet enn landbruksprodukter. Og for å overleve og skape verdier der og høy levestandard, så må de rett og slett bare gå på handel. Det måten å lykkes på. Og derfor så de folka, de teller kroner hele tiden. Jeg har studert I Danmark, så jeg kan den filosofien ganske godt. Og der tok vi øl I pausene, det kan ikke jeg love dere her da, men Anne-Grete og de liker det ikke, men vi kan gjøre det litt I hemmelighet da. Nei, det tuller nå. Andre spørsmål? Var det litt spennende, eller? Var ikke så håpløst som dere trodde? Nei, for jeg har hørt rykter om at det vær så god. Det en individuell flervalgseksamen som veier 40%, og så har du en gruppe hjemmeeksamen, en 12 timer, som veier 60%. Og summen av de to karakterene I faget. Nei, det vel på slutten begge to, det ikke det? Det riktig. Ganske tidlig rundt påske. Men begge to ganske konsentrert, da. Så du får gjennomført hele eksamen ganske I konsentrert folk. Yes? Hva sa du nå? Det? Kan du det, Anne-Grete? Ja. Altså, hvis jeg får bestemme, så vil jeg ikke ha mer enn 3 på gruppa, for jeg vil ikke ha en sånn vannski-effekt. Jeg vil ha mye heller 2 eller 3 på gruppa enn sånne på 4 og 5. Og I og med at vi såpass få her også, så det ikke noe problem å gjennomføre med en maksimumsbegrensning på 3 på gruppen. Så jeg foreslår at vi legger det på den nivåen. Veldig viktig at alle deltar i gruppearbeid, og da skal det ikke være for mange på gruppa etter min filosofi. Ellers så blir det moro. Sånn, jeg tror det blir moro i form av at jeg jo en tulling og jobber jo altså en liten del av tiden min her, men jeg synes det veldig moro. Det lærerikt kollegial sammenheng. Det utvikling å stå foran her, men jeg synes det veldig moro å jobbe i næringslivet. Jeg driver mye med handel selv. Jeg driver en sportjernbutikk, ekspertbutikk, jeg driver antikvitet, brukt, jeg driver i servicebransjen, jobber på hoteller, jeg jobber i SAS i 7 år, så jeg har litt erfaring. Og så det ett ord jeg har glemt å si, og det at det faget her også veldig internasjonalt. For dere ser sikkert trenden og tendensen at handel blir mer og mer internasjonalt. Og det både eksport og import, og den biten kommer også til å bli dekket i det faget her. Så det var en liten kort intro om faget handel, sånn som det da kan gjennomføres til våren. Så da dere i hvert fall hjertelig velkommen, men uansett hva dere velger, så tror jeg det blir bra for dere. Så det blir fint. Vær så god. Ja.
Takk skal du ha, Klaus. Da står vi, da klokka 14:02, og vi har rekke alt jeg tenkte vi skal rekke i dag. Så da tror jeg vi ser at de av oss som skal ut og spise middag klokka 5, vi ses, jeg gleder meg til det. Andre ønsker uansett alle sammen, lykke til med eksamensforberedelser. Dette kan gå veldig bra. Heia, heia. og takk for dette semesteret. Lykke til. You don't know me. Jeg gikk jo gjennom noen i større grad enn de andre. Det husker du. Ja, men jeg kan ikke si at du ikke leser resten. Jeg sier jo ikke det. Hvis det er det du vil høre, så sier jeg ikke det. Pensum er pensum.
Ja, det må jo være sånn.
Ja,
ikke.